Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Традиційно, завжди у цій порі, ми розпочинаємо програму «Головред». Я, ведучий Максим Приступа, вітаю головного редактора журналу «Скині», отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів!
Отже, друзі, дивіться, так є, що вчора Україна почала згадувати чергові роковини, п'яті роковини з дня початку, напевно, найтрагічніших, найкровавіших подій в історії нової, новітньої історії України. І, напевно, що ми також, як Радіо Марія, як журнал «Скинія», повинні були б згадати про історію Майдану, тому що Майдан – це вже історія, ці події вже ввійшли в історію, і взагалі про роль церкви на Майдані, тому що з перших днів, тільки як почали збиратися студенти, на Майдані з'явилися священники, з'явилися сестри-монахині, з'явилися семинаристи, з'явилися, і зрештою з'явилася так само каплиця. Священик з церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі ініціював це, і, власне, там була каплиця, яка стояла, по суті, до, якщо вернутися 5 років назад, то до вчорашнього дня. Я був свідком того, як ця каплиця згоріла. От така ситуація. І ми хочемо сьогодні згадати ці трагічні події і роль в цих трагічних подіях церкви, можливо, навіть ризик церкви. Ризик церкви в особі, можливо, священників, як ті, котрі були готові віддати своє життя. І ризик, як, по суті, самої структури, тому що церква, українська греко-католицька церква, римо-католицька церква, ризикувала чимось, офіційно виступаючи на той час проти влади. Отже, чи розумно було, на вашу думку, з тих перших разів, коли ще, можливо, Майдан не мав такої великої сили, вийти церкві і говорити вголос про те, що вона не є незадоволена тією владою, яка на той час керувала?
Ну, я думаю, треба нам якось змінити трошки точку зору, бо в такому світлі, як це прозвучало, це дійсно виглядає, може, трохи недоречно, бо церква ніколи не прагнула і не прагне вмішуватися в політичні процеси в країні, а отже також не ставила собі за мету якусь владу там хвалити, а якусь навпаки там перемагати чи там висловлювати своє незадоволення владою як такою. Це абсолютно не завдання церкви, і церква до цього не мала відношення і не має. Що насправді відбулося на Майдані? На Майдані відбулася подія не політична, так в стислому сенсі цього слова, так? Тобто це ж не був якийсь протест одної політичної сили проти іншої, яка зараз там була при владі, так? Це був соціальний протест цілого народу, фактично, або значної його частки, проти несправедливості, проти безправ'я і беззаконня тих, хто зараз займав владу. І в той час обіймав владні посади. І тому, власне, це те, що зараз, наприклад, Росія ніяк не може второпати, і там ярлики постійно на нас навішує, що тут не йшлося про політичну боротьбу одної політичної сили з іншою політичною силою. Так, тут йшлося про пряме конституційне виявлення народної волі і народовладдя прямого такого, її непогодження з тим, що закони перекручуються або і просто брутально порушуються тими, хто цю владу фактично узурпував. І очевидно, що церква не могла бути на Майдані, тому що, по-перше, тут йшлося вже не про політичні питання, а про моральні питання. А моральні питання – це якраз царина церкви, це якраз царина проводу церкви, його вчення. І очевидно, що церква не мала права стояти осторонь, не висловлюватися, не давати моральної оцінки неморальним вчинкам людей, які на той час займали владу. дотрималися.
Отже, але ж таки під текстом цих моральних, так будемо казати, церкви виступила як хранителька моралі на Майдані, але під текстом все ж таки була в церкві образа на Януковича, котрий, ну, якщо сказати м'яко, не схильний був до католицької церкви, то це нічого не сказати. Тобто все-таки під текст якоїсь такої незадоволеності в католиків був. Якщо не в священиків, то в мирян 100%.
Власне, тут ми повертаємося до того, про що ми і говорили, що, ну, по-перше, церква як структура, як організація, вона, очевидно, не могла і не керувалася там якимись, не знаю, образами чи політичними мотивами. Вона просто виконувала свою функцію, вона покликана, а церква покликана свідчити про правду, і якщо правда є неприємна для можновладців, ну, то це не відміняє обов'язку церкви говорити про це в голос. Отже, церква так і зробила, як структура. Але є ще друга сторона, що хто церква, з кого вона складається, так, це не тільки її провід, тобто не тільки її
священники.
Це також всі ми, так, всі, хто цю церкву становить як живе каміння, як пише апостол Павло. А отже, ну, силою речей, якщо громадяни, які є одночасно вірянами церкви, виходять на Майдан в суспільному соціальному протесті проти несправедливості, то церква вже є там. І тому, ну, тут не треба ніяких розпоряджень до того, щоб церква там була, бо вона вже є там силою того, що її представники вийшли. А отже, там, де є вірні, там мусить бути і пастир, так як папа Франциск сказав, що добрий пастир, він пахне як вівці.
Ну, тоді всі священники пахли тим самим димом, що й мітингувальники, це правда.
Ну, власне.
Ну, дивіться, ну, але тим не менш, церква виступала на сцені, яка символізувала протест проти тієї влади, дивіться, тобто знов підтекст той самий. І на цій сцені були присутні, найперше це, тоді вже блаженної пам'яті Любомир Гузар, потім тодішній ще, здається, священник, владика сьогоднішній Борис Гудзяк і ряд інших єпископів, котрі виступали так за моральні цінності, але вони стояли ногами на тій сцені, яка побудована як опір, як тоді центр України. Тут по суті, зібралася вся країна протестуючи. І головна ідея була дуже чітко сформульована. Те хочу. Тобто був перелік певних вимог, які Майдан тоді вимагав. А церква підтримувала тих людей, котрі були тут на Майдані. То логічний висновок зрозумілий тут.
Ну, давайте все ж таки будемо розмежовувати, тому що сцена одна, виступали на ній дуже різні люди. І ми також розуміємо, що, ну, ті люди, які слухали тих, що виступають на сцені, вони не обов'язково з усім погоджувалися. І, ну, по різних промовців реагували. Тому, якби самим фактом виступу зі сцени відразу приписувати тим, що забирали слово, одностайність і однодумність з усіма іншими, хто з цієї сцени говорив, це, напевно, трошки таке спрощення. Ну, якщо хтось би мав сумніви, то відсилають до записів, відеозаписів, аудіозаписів, які лунали зі сцени, представники католицької церкви дуже коректно себе вели. Вони в політичну площину питання не заходили. Вони говорили лише про моральну сторону питання і фактично виконували свій уряд, виконували свій обов'язок, тому не перебирали на себе якихось невластивих їм функцій. І тут я мушу відзначити, що це, ну, велике досягнення церкви, католицької церкви обох обрядів в Україні. Це був такий великий тест на зрілість, не тільки на, ну, її зрілість в плані такої сміливості, так, щоб як структура підтвердити, що так, діється несправедливість, але також і зрілості її, тих, хто за неї відповідальний, її священнослужителів, її проводу, щоб, будучи там в тому вирі, дуже емоційному, дуже такому наелектризованому, все ж таки не загострювати ситуацію, а навпаки служити таким, ну, по-перше, моральним авторитетом і бути правдивими до кінця, свідчити про правду до кінця, незважаючи на всі погрози, а з другої сторони все ж таки старатися ну, якось впроваджувати мир і не ескалацію, так, не підносити градус, і до того вже дуже сильно піднесений, а навпаки бути таким місточком, який до самого кінця ну, намагався якось утримати від радикалізації подій, і відповідно також, коли вже загострення було максимальне, коли дійшло до крові, то ну, служити такою молитовною підтримкою і ну, не там благословляти на якісь збройні вчинки, так, а навпаки молитися за те, щоб цієї крові було якомога менше, за те, щоб ну, власне, ніхто не постраждав і так далі. Так? Тобто, ну, мені здається, що це такий момент істини і такий момент перевірки на зрілість церкви в Україні, і вона його, ну, насправді, з гідністю.
Отже, ви були як священик на Майдані, чи у Києві, чи у Львові?
Так, у Львові менше, але в Києві, наскільки міг, наскільки дозволяли мої обов'язки, їздив.
Угу. От скажіть, яка найбільша заслуга церкви на Майдані, в період Майдану і саме на Майдані, на вашу думку?
Я думаю, духовний супровід. І він складався, причому, з кількох моментів. По-перше, це така офіційна сторона, так, це публічне служіння таїнствами. Я також сповідав там, правив службу Божу в тому наметі на Майдані. Оскільки в мене були також обов'язки зі Львова і завжди міг бути там, то я був там і сповідав і правив службу Божу набагато менше, ніж це робили інші священники, і вони, може, більше про це можуть сказати, але я маю також свій досвід таких дуже глибоких сповідей, дуже глибоких, також дуже глибокої участі в службі Божій, тих людей, які приходили. Але була ще й друга сторона цього духовного супроводу. Це була молитва, яка не завжди була публічною. Тобто, ну, багато священників, монахів, монахинь, вони просто, бувши там на Майдані, тримали в руках вербицю, так ходили собі між людьми, за них всіх молилися, так? І це також духовний супровід. І, ну, напевно, не менш важливий, ніж служіння в таїнствах чи служіння проповіддю, наприклад. І також ще одним виміром цього духовного супроводу була, ну, готовність до розмови. Тобто і священники, і монахи, і монахині, вони намагалися якось зазначити свій духовний стан, тобто там якось не скривалися, правда, не шифрувалися, тільки були в хабітах чи в сутанах, чи в підрясниках, їх можна було легко ідентифікувати. І всі, хто бажав, міг прийти і поспілкуватися. Не конче посповідатись, так, але просто комусь потрібна була підтримка. Хтось нас такий, власне, в тому всьому, що відбувалося, переоцінював, переосмислював своє ставлення до життя, свій світогляд, і потребував духовної розмови, може, також навертався, і таких випадків було досить багато. І тому ця присутність, така ненав'язлива, можна сказати, присутність священнослужителів, монашества, не дозволяла людям зробити цей останній крок до якогось особистого навернення, або знайти також ту духовну підтримку, особливо в тих моментах, коли було реально страшно і небезпечно.
Отже, якби ми так на хвилинку заплющили очі, уявили Майдан без церкви, без священиків, без ченців, черниць, от яке б русло взяв би Майдан в той час без священиків? Що би було? Чи був би він іншим, той Майдан, на вашу думку?
Ну, складно сказати, так, насправді, так, тому що мені здається, що, ну, принаймні, слава Богу, в наших реаліях неможливо уявити Майдан без участі церкви. І це, напевно, добре свідчить як про церкву, так і про суспільство. Про церкву, тому що я насправді не можу уявити собі, щоб церква стояла осторонь, коли цілий народ, ну, власне, бореться за правду. Так, я насправді не можу собі уявити такої ситуації. Мені в голові це не вкладається, принаймні дивлячись на церкву в Україні, католицьку і православну також. Тому ну не можу сказати, якби тому це би була не Україна, напевно, якби там церкви не було. А з другої сторони, також це добре свідчить про суспільство, про те, що ну, власне, це тому наші майдани, власне, такі інші, ніж якісь там протести, скажімо, у Франції, знаєте, цей рух жовтих жилетів. Uh-huh. Так ми бачили uh-huh. картинки того силового протистояння, і ну і напевно, я не знаю, не був там, мені складно порівнювати, складно сказати, але так мені здається, що дух цього протистояння зовсім інший. Згадайте. Фактично більшу частину Майдану, він був дуже мирний, правда, там не було якоїсь агресії, злоби.
Ну, з нас тобто, навіть сміяли, що ви молиться і танцюєте тільки, от нам
так,
про це говорили.
Так, так, тобто, ну, це також якась заслуга цієї закваски, яка квасить все тісто, так, цієї реальної присутності церкви, видимої присутності церкви, не тільки в своїх священниках чи монахах, але також і в вірних, які так само, очевидно, цей дух такий християнський вносили серед інших активістів, які були на Майдані.
Угу. Добре, друзі, ми продовжуємо зараз кілька хвилин, ми присвятимо також на дзвінки, залишайтеся з нами.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.
В сьогоднішній програмі «Головред» ми говоримо про феномен церкви і Майдана. Зрештою, цій темі присвячено багато публікацій, книг. І сьогодні з отцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором «Скиня», ми також про це говоримо. Якщо у вас є по цьому якісь коментарі або запитання, будь ласка, дзвоніть до нас на наші студійні номери. Їх діючих зараз є три. 044-577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Очікуємо на вас. Отже, ну от ми говоримо здебільшого завжди і в цих публікаціях, про які я читав і щойно згадував, здебільшого йдеться про те, що взяв Майдан від церкви. А я запитаю вас з протилежної сторони, що взяла церква від Майдану? Вона також змінилася?
Я думаю, що так. Особливо це можна побачити на прикладі православних. Знаєте, я так собі, аналізуючи всі останні події, думаю, що ну, цієї автокефалії Української православної церкви, такої справжньої, вже канонічної, підтвердженої, її би не відбулося без Майдану, так собі думаю. Тому що, ну, власне, це був такий момент істини, в якому церква православна, вона, напевно, почала себе питати, по чиїй не стороні, так, де кесареве, де Боже. Тобто, що більше годиться, так, якби сліпо слухати владу, чи все ж таки служити правді, так? І я думаю, що ну, це був такий момент остаточного вибору, остаточного такого якогось момент істини, остаточний для православних, причому всіх православних церков в Україні, включно з Московським патріархатом. Дивіться, що саме після Майдану, власне, назначився дуже радикально цей такий
рух,
поділ на два крила, скажімо, в УПЦ Московського патріархату, коли ну, дуже сильно зазначилось так, хто говорив відкрито про такий, скажімо, проукраїнський вибір або автокефальний вибір в Україні і хто наполягав на зворотньому. Думаю, що це був такий момент, власне, також внутрішнього дозрівання до цієї автокефалії. Очевидно, що там багато ще й людських елементів, тому що ну, є різні візії, правда, є якісь внутрішні труднощі, але все ж таки, саме завдяки цьому, згодом, власне, через неповні 5 років відбувся цей об'єднавчий собор, на якому були присутні представники всіх трьох православних церков в Україні. Когось менше, когось більше, але були представники всіх трьох. Тобто навіть з Московського патріархату були ті, які прийшли і брали участь. І приєдналися до створеної, новоствореної православної церкви в Україні. Я думаю, що також це був момент, який показав певні моменти і дав такі поштовхи, в результаті яких, власне, цей вибір вже об'єднаний ПЦУ схилився на користь Блаженнішого Епіфанія як представника і очільника церкви в Україні. І також, напевно, це був такий дзвіночок, сигнал про певну таку вже зрілість, якій можна довіряти і до церкви Матері, до патріарха Варфоломія, Константинопольського патріархату. Також можна згадати багато гарних ініціатив, які, власне, на боку саме православної прийшли в той час. Тут можна згадати і мужню і дуже таку християнську поставу власне Київського патріархату і передусім Свято-Михайлівського собору, так який був дзвони, коли треба було скликати людей, який приймав, відкривав двері, щоб прийняти поранених або також сховати тих студентів, яких били. Так. Це була дуже зріла постава. І думаю, що так само дуже багато ініціатив таких навіть на богословському рівні народилося там, адже дозвольте нагадати, що протоієрей Кирило Говорун, власне, там на Майдані висунув тезу про таке богослов'я Майдану, так, про те, як богослов'я розвивається під впливом подій на Майдані, під впливом тих соціальних викликів, які є. І ця течія, вона зараз сильно розвинулась, вона йде вперед, ця богословська течія, власне, цього богослов'я Майдану, причому вже не тільки в ПЦУ, але також і греко-католицька церква, і римсько-католицька церква, і протестанти також почали цим кутом переосмислювати. Отже,
давайте почуємо нашого слухача, довго вже очікує дзвінок. Висить mm-hmm. нас. Слава Ісусу Христу, будь ласка, назвіться, і ви в ефірі.
Добрий день. Пані Ніна, я хочу поділитися своїм зауваженням і питанням захочу. От я наблюдаю, є такі у нас приходять церкву люди віруючі, моляться, і разом з тим кажуть, от було добре при Януковичі. Як можна совмістити от віру, так, Христа, чистоту і оці, я знаю, сожаління, так сказати, за злодії.
Скажіть, пані Ніна, до якої церкви ви ходите? Якої церкви ви перейдете? До протестантської церкви. Цікавий феномен, я би навіть сказав. Дякую, пані Ніно. Отже, ви чули запитання?
Так, я чув запитання. Знаєте, я думаю, що для протестантських церков Майдан також може навіть ще більше, ніж для православних, став таким моментом вибору. І ми бачили, як різні протестантські церкви в принципі реагували. Хтось дуже щиро, хтось так дуже обережно, по-різному, дуже по-різному. І так, мені здається, що ви пам'ятаєте ту дискусію, яка також точилася в протестантських колах на початку Майдану, так? Чи можна, власне, виходити на протест проти влади, так? Там прикликалося, власне, відповідні цитати Павла. З листів апостола Павла. Про те, що треба, що кожна влада від Бога, що треба її слухати і так далі. І точилася дискусія. Але мені здається, що це був такий момент істини для багатьох протестантських церков також, який зробив добрий поштовх, щоб якось, не хочу нікого образити, але одне слово таке приходить до голови подорослішати, чи як, так? Uh-huh. Тобто, щоб бачити, що світ він не такий вже чорно-білий, так, що там є багато таких відтінків сірого, і його також треба якось вміти все ж таки вириватися з цієї сірої зони і називати речі своїми іменами, і не бути таким підвішеним, якби в якійсь невагомості, не приймати жодних рішень з надією, що якось пронесе і само собою вляжеться. Так і це був такий конкретний момент, який потребував чітко визначитись, виробити власну позицію, причому виробити її на основі власного сумління, на основі власної віри. І я думаю, що для протестантів це був також такий великий момент. І, хтось з них, вибрав якось по-інакшому, відповів собі якось по-інакшому. Дай Боже, щоб це був вибір сумління. Ми не маємо права, казати, правильно чи неправильно, ми маємо свою позицію, правда? Ми зробили свій вибір, ми можемо аргументовано розказати, чому ми його зробили. І, ну, наприклад, я в сумлінні переконаний, що цей вибір правильний. Тому, що ж, не бажаючи там входити в внутрішню кухню якби інших церковних спільнот, ну, хотів би сказати, що, мабуть, те, що трапляються люди от з такою поставою, що ходять до церкви і кажуть, що за Януковича було краще, ну, напевно, це люди, які або не визначились, так і не визначились якось внутрішньо, згідно свого сумління, з тою ситуацією, або, ну, мають, напевно, якесь інше бачення свого християнства, ніж наша слухачка, і тому визначились, власне, зовсім в іншу сторону, і тому нам так важко їх зрозуміти.
Ну, зазначу також, що на Майдані був намет із також з протестантськими віруючими, з пасторами. Ну, це також важливий такий знак. Отже, ну от ще до попереднього мого запитання про те, як Майдан змінив церкву. От ви, як душпастор, можливо, також відчитаєте якісь знаки, що на сповіді менше сповідаються про хабарництво, наприклад, або про якийсь там інший гріх, який чинили до Майдана, а Майдан їх перемінив. Можна так сказати чи ні?
Знаєте, з тим хабарництвом проблема в тому, що сповідається менше про хабарництво, напевно, не в тому, що воно вже якось переможене, так, а в тому, що воно знову якось стає більш звичною і буденною справою, на жаль. Тому я би не сказав, що це досягнення. Сповідається, напевно, менше з того, що там дають чи приймають хабарі. Але я не думаю, що це пов'язано з тим, що якось внутрішньо дозріли і прийняли якесь одностайне рішення для себе, тільки з тим, що це знову починає бути, на жаль, такою, ну, такими трудовими буднями в нашій країні, на жаль. І, ну, сумління знову потихеньку засинає. Там під час Майдану воно якби густіше промовляло, так, і казало, ну як, ти тут стоїш, так мерзнеш, там за щось борешся, і одночасно хабарі даєш, і то сумління гризло і не дозволяло, і люди сповідалися. А зараз вже тепло, стояти не треба, вже багато хто так певно так каже, ну та один разок, або там, та всі так роблять, або, ну, треба ж вирішити, ну, у кожного там свої пояснення, так, і... Ну і, на жаль, так, і, на жаль, я думаю, що ця проблема абсолютно не переможена. І просто це поганий знак, якщо сповідається менше з цього. Тому що проблема не переможена, а ну, якась пильність і внутрішня увага, увага сумління на це притуплюється знову. І це якраз не дуже добрий знак.
Отже, чи можна сказати також, що церква загартувалася і очистилася в певному сенсі? От, наприклад, згадуючи ті самі диктаторські закони 16 січня, де також там, зокрема, католицькій церкві грозили певні якісь, ну, не то щоб санкції, але грозили. Ось, чи можна сказати, що тут вона стала якоюсь такою витривалішою, знову ж таки, якось переродженою? Ну, це слово не можна застосовувати до церкви, але я сенс хочу додати.
Я думаю, що це загучні слова, скажімо так. Тобто, ну, так, щоб ці погрози якось докорінно церкву змінили, ні, думаю, ні.
Ну, так, але церква сміливою змінила... була. Отже, церква була сміливою ці дні.
Так, але церква змінилася, але не завдяки погрозам, скажімо так. Я думаю, що ці погрози навіть були потрібні, в принципі, церкві, як у ГКЦ, так і всім іншим церквам, тому що вони просто нагадали про те, що, ну, церква у нас в Україні принаймні вибрала правильний курс не зв'язуватися сильно з владою, і цей курс правильний, його треба тримати. Зрештою, відповідь на ті погрози ми також всі пам'ятаємо, і патріарх також так дав чітку відповідь на те, що, ну, слухайте, ви тут нам погрожуєте зняттям з реєстрації, тоді, коли нас не зламали навіть часи підпілля і Сибіру, так? Тобто, і добре, що таке нагадування для церкви, такий дзвіночок був, що, ну, зі світом не получиться дружити так вповні, якщо хочеш бути хрестовим. Тому добре, що так сталося, але я не думаю, що наша церква якось мала з цим якусь проблему, чи греко-католицька, чи римо-католицька. Бо якогось такого злиття з владою не думаю, що воно існувало, і не думаю, що воно є зараз. Тому добре, що це нагадування прозвучало, але в принципі це в цьому плані нічого не змінило, тому що ні у ГКЦ, ні РКЦ в Україні вони не були провладними церквами і не є ними зараз, і не думаю, що стануть принаймні в тому видимому майбутньому.
Ну, тим не менш, завершуючи цю програму, богослів'я Майдану, про яке заявив був Кирило Говорун, архімандрит Православної Церкви, воно продовжується вже на передовій, на війні, так сказав, власне, був і в свій час предстоятель Української греко-католицької церкви, що Майдан сьогодні перейшов трохи східніше, тобто на схід України. І, власне, це, що почалося тут в Києві, центрі Києва в 13-му році, воно продовжується вже і в 19-му році, сьогодні, 19-го лютого, коли Україна згадує початок таких найтрагічніших вже подій, тому що до того ми називали це Майдан, бо, як ми казали, станціями молитвами. Сьогодні, 5 років тому, Україна дізналася про майже вже як сотню жертв. Ну і сьогодні ми продовжимо про це згадувати. Говорили з оцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором журналу «Скинія», про ті буремні часи, буремні події Майдану. До речі, отець поза ефіром мені був згадав про те, що навіть один із номерів «Скинії» був присвячений також церкві Майдану. Ось тому церква на той час не стояла осторонь навіть у медійному такому ресурсі. І сьогодні так само вона стоїть разом із тими, хто там на сході. Про них ми часто згадуємо. Отже, хочу вам подякувати, що ви змогли пробудити в нас ті хвилини, тривожні хвилини переживання часів Майдану, коли була церква. Але я скажу і теплі хвилини, тому що я пишався за свою церкву. Я дуже радів, що я бачив поміж мітингувальників наших священників, черниць, ченців. Ось це додавало ентузіазму і, напевно, що долало страх будь-який, тому що мало хто скаже, що боявся там, будучи на Майдані, навіть тоді, коли все палало, горіло і вибухало, бо були біля нас священники. Ось не знаю, що. Я, до речі, розкрию таємницю, що я також в ті дні, вже не знаю, не пам'ятаю, чи це було 19-те, чи це 20-те число, я скористувався також таїнством сповіді, тому що, як кажуть, тоді була загроза. Страшно було в якийсь момент, поки не зустрів священика. Ну, а опісля. Дякую, отче, вам сердечно за те, що ви були зараз з нами. Це була програма «Головред». Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую. І також хочу всім побажати, щоб ні Майдан, ні тим більше наша віра не перетворилась в нашій душі на музей. Головне, щоб, власне, і наша віра була живою, і також спогади з Майдану не були лише спогадами, а втілювалися в конкретні рішення на щодень в нашому житті. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Програма «Головред» про серйозне і важливе.